cattedra.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj emisiji Katedra donosimo vam predavanje preosvećenog episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima na temu smrt, vaskrsenje i crkva u misli svetog Maksima, održanog u okviru međunarodnog simposiona u čast svetog Maksima, ispovjednika na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 2012. godine. Čućete i izlaganje preosvećenog episkopa Braničevskog gospodina Ignatija, koji je govorio o korijenima crkve po svetom Maksimu ispovjedniku.
Pokušat ću da dam jedan direktan prevod sa engleskog na kome je tekst i nastao prvobitno, pa mi ne zamerite, ovo radim prvi put. Sveti Maksim ispovednik zauzima osobito mesto u tradiciju tata crkve upravo zbog toga i ponajviše zbog toga što svedoči o krajnjoj vrednosti i trijumfu života kroz njegovu eskatološku ontologiju. Gledajući na njegova dela sa gledišta njihove intencionalnosti, postaje jasno da život, i to je život nepropadljivi i istiniti, zauzima njegov egzistencijalni fokus. I upravo iz ovog razloga on može biti od velike pomoći nama danas, jer kao što vidimo posebno u naše vreme, preovlađujući estetski, etički, asketski i drugi pojmovi su vrlo relativni ukoliko nisu povezani sa temom života i ontologije. A Maksim ih povezuje sa ontologijom, kao što je jasno iz njegove askeze, koja je obojena paskalnom, a to znači ontološkom tematikom. Tok nezaobilazna tema smrti je svakako univerzalna. U konačnoj analizi ono što čoveka interesuje nije da li će biti lep ili kontemplativan, da li će biti vrlinski, nego da li će večno živeti u kao što pokazuje divna Kordisova ikona sa svom tvorevinom. Upravo iz ove brige Sveti Maksim već u svojim ranim spisima pisanim, datiranim iz 620. godine daje prvo artikulisanu i nesumnjivu definiciju života i smrti. Odvajanje od Boga po njemu je kirios, properli smrt, a greh je žalka smrti. Prepuštajući joj se, Adam je u isto vreme bio izagnan od drveta života, iz raja i od Boga. Iz nužnosti telesna smrt je ovome usledila. Onaj koji kaže ja sam život, jeste dušni život. On je svojom smrću vratio život Adamu koji je bio umrtljen. Iz poglavlja o ljubavi. Ovo jednostavno istine, da je odvajanje od Boga smrt, jeste ono što mi susrećemo kao našu prvu aporiju. Jer kako ovaj nepropadljivi život može biti zadobijen ako po svetom Maksimu između Boga i tvorovine postoji realni ambis, hazma, avisos, rigmata, kako on govori. Nesumnjivo čovekova nepropadljivost je bila uslovljena budući da je on, kako kaže Sveti Maksim, dar besmrtnosti koji je trebalo održavati primarno kroz učešće u životu zadobio. Ali kako da razumemo ovu ideju participacije koje su još od Platona bile pridavane mnoge ideje ili značenja? Pitanje nije samo ovo. Šta to znači postojati bez ikakve druge karakteristike? Šta je to što prouzrokuje smrt, da li je priroda ili volja? I zašto, premda Sveti Maksim ispovednik prihvata besmrtnost duše, on nije zadovoljan sa njome kao solucijom za problem smrti? Zašto je telo tako važno za Svetog Maksima i njegov koncept ljudskog bića i pored njegove raspadanja njegovog posmrti. Da krenemo od toga šta je Svetoga Maksima ključna ontološka pozicija. Moramo priznati da na ovo nemamo jednoznačan odgovor. Kao što Sveti Maksim go drži, svaki slog ili reč božanskog pisma je podložno tumačenjima na politropos, na više načina. Premda postoji međutim više načina, postoji jedan ključ, a to je njegov ontološki realizam, koji je zasnovan na sljedećim premisama. Prvo, život koji živimo nije istinski život dokle god je lišen onoga koji je rekao ja sam život. Jedino ontologija u Kristu konačno pobeđuje tanatologiju. Drugo, realnost i istina ne koincidiraju u stvarnosti. Uistinu, kako se postojanje sveta, kako može biti realno kada prebiva u podeljenosti? Podeljenost ili razdeoba je bazan koncept u Maksimovoj misli koji ćemo kasnije razraditi, a ona ukazuje na fragmentaciju i separaciju, odvojenost. Pad upravo leži u činjenici da čovjek nije uspio da otkloni ontološke dihotomije koje su u prirodi postojale ne kao tragične, ali su ipak postojale. Ovo, da kažem, odmah da je posebno važno u smislu, to jest u svetlosti takozvane tanatologije, koja smrt studira ili proučava isključivo kroz psihologiju i sociologiju. Maksim se suprotstavlja takvoj fenomenologiji koja izbjegava prirodu smrti radi fokusiranja isključivo ili jednostavno na problem stradanja. On gleda smrt kao posljednjeg neprijatelja koji treba da bude uništen, a što se desilo u Hristovom vaskrsenju. Povezujući Hristov triumf nad smrću sa ličnostnom slobodom, njegovim troposom, Maksim anticipira i čovekovo, čovečansko umrtvljenje smrti onda kada on se čovek, kada svoju samovlasnu volju artexusion celima položi i preda Gospodu. Dakle, koncept smrti u Maksimovom učenju ima ličnostni karakter jer je vezan sa troposom, naravno sa prevazilaženjem smrti. I povlači uključenje ljubavi i smrti vlastitog sopstva. Pogledajmo na problem smrti razrešavajući nekoliko koncepata Maksimove misli. Koristeći knjigu postanja i prve stihove i reči kada od onog trenutka kad budete jeli od ovog drveta umrećete, Maksim daje eksplicitan komentar o životu i smrti kako bi ga razmatrao u kontekstu egzistencije. I on kaže, iako je Adamu bilo kazano da će jedenjem biti vezan za smrt, Adam je, uprkos tome, dakle, u pokret stavio ceo krug ishrane tela i tako zamenjujući život za smrt, zamenio, dajući život svojoj smrti zarad vremenskog trajanja u sadašnjem veku. Dakle, krajnje samo okrenut ka sebi, prvi čovjek je verovao da će sami akt jedenja sadržati ili održati njegov život. I tako je uveo individualizam kao sredstvo samoočuvanja, samodržanja. Ovdje je akcent na samo, na self. To je kako je u stvari Maksim to opisuje. Jezik Svetog Maksima je ovdje potpuno egzistencijalan i ide s onom stranu etičkog razumevanja pada ili greške ili prekršaja. Prvi čovjek kao telesna tvorevina, embodied creature, vezan vremenom i prostorom sa instinktivnom potrebom za samoočuvanjem, veli Maksim sada, uplovio je na brod jednog drugačijeg života koji nam predaje smrt. I ona se sada prenosi na tvorevinu kroz ishranu. I hrana smrti, i kroz hranu smrti. Kao posljedica u sadašnjem stanju, mi sami nikada ne znamo život, jer smo stalno zavedeni smrću kroz propadljivost. Dakle, Maksim povezuje ljudsku osudu na smrt sa ciljem da bi se, nalazi sada u tome promisleno, probudila sposobnost ljubavi u nama, tako da kroz, kako on veli, iskustvo bola, možemo naučiti da smo shvatiti pali u zaljubili se sa onim što nije realno, što nije istinito. Tumidenos erondes, suprotno, dakle, onom istinski postojićem za kome i treba da bude usmerena ljubav, kraj citata. Takvo stanje žalosno egzistencijalne nedovoljnosti ne može biti prevaziđeno ni kontemplacijom ni moralnošću. Dužni smo da prepoznamo u svetom maksimum da se jaz između Boga i tvorevine, koji je po sebi inače veliki problem, prevazilazi jedino kroz ipostasnu ontologiju. Maksimova ipostasna ontologija je predeterminisana njegovim pokušajem da sintetiše sve pristupe koji su bili o spasenju, koji su oci do tada pre njega iznosili. Veza Boga sa svetom za njega nije etičke ili psihološke prirode, nego ni manje ni više nego ontološke. Budući da je tvorevina kao horohronos povezana sa smrću i propadljivošću, izvesna vrsta učestvovanja je potrebna za biće da postoje. Međutim, to nije sve što bismo mogli reći o biću. Maksim za ovu našu temu čuva neke vrlo duboke i značajne distinkcije o participativnoj personalnoj strani Božije postojanje. On tvrdi da ne biće jeste lišenost bića, to jest one participativne strane božanskog bića, to jest istine, istinskog postojanja. Ovo je veoma važno za razumevanje parusije drugog dolaska i tog života koji sledi posle smrti. U cilju ispunjavanja veličanstvenog cilja ujedinjavanja svih stvari kroz ljubav, kako veli Maksim, prvi čovek je, nažalost, iskoristio tu taj potencijal da bi produbio podeljenost. I sada jedna iluzija ili pogrešno shvatanje života se održava kroz jedno samo uverenje tvorevine da je život istiniti, u stvari istiniti, ovaj sadašnji realni život. U čemu su podeljenosti i šta je to vjeresis o kojoj govori Sveti Maksim u kontekstu problema smrti? Kada je apsurdna težnja ka nebiću i prosto mionom paralogos fora zauzela mesto u ljudskom prirodnom kretanju, što se desilo kod pada, stvoreno, kontingentno i uslovljeno biće postalo je potpuno pomračeno u svom suštinskom kretanju. Čovjek se podvrgnuo prirodi i nužnosti jednog vrtloga kretanja i u tom slučaju poslednji neprijatelj dezintegriše i razvaja bića tako proizvodeći strah od drugoga kao samoljublje i individualizam. Kao što mitropolit Pergamski ističe, smrt postoji zbog toga što zajednica i drugost ne mogu da se podudare u tvorevini. I on ovu tvrdnju korenju maksimovom korišćenju pojma distinction, razlika i dijabora i podela dijeresis. Različita bića postaju udaljena bića, budući da razlika postaje podela, a distinkcija postaje udaljenost, kaže Sveti Maksim. Takva razdvojenost korespondira samo što Sveti Maksim u svojoj briljantnoj analizi principa koji primenjuje na svu tvorevnu kaže: razlika s jedne strane jeste princip prema kome sve postojeće razlikuje međusobno, i ona ukazuje na ono kako jeste, posine. Za razliku od dijereze ili podele, koja je zasecanje između bića i razdvajajući surovo bića, i kao rezultat svi smo odvojeni jedno od drugog, kaže Sveti Maksim u svojoj 12. poslanici. Prvi zadatak prvog čovjeka po njemu bio da prevaziđe ove podele i Maksim insistira da je za postizanje ove zajednice Boga i stvorene prirode sa Bogom čovjek trebalo da krene od distinkcije između muškog i ženskog. Međutim, treba da priznamo da ovaj cilj nije bio dostignut, niti moguće dostignuti ga ljudskim vlastitim snagama. Potrebna je bila jedna ekstaza sa čovjekove strane prema nestvorenom do koje nije došlo. Naprotiv, čovjek se okrenuo ka sebi i njegov odnosni ekstatični self, samo prevazilazeći poriv, postao je okretanje ka samom sebi. Adamova samoljubivost je postala simptom smrti. To je velika tema u njegovom opusu, na koju sada skrećemo pažnju. Pažljiva analiza Maksimovih spisa otkriva da je samoljublje u stvari tropos smrti, dok je ljubav tropos života. Samoljublje je nosila smrti, dok ljubav, posebno ljubav prema neprijateljima, tako on ističe, čak i do tačke da se umre za njih, jeste u stvari blagodat, novi život, oboženje. Zbog težine ovakve ljubavi, Sveti Maksim, koji je bio monah, koji se borio da prevaziđe vlastitu volju, idion celima, dakle, iz asketizma kreće Maksimovo suočavanje sa problemom smrti, završava svoja dela, mnoga, ne samo poglavlje ljubavi, pozivanjem na ljubav. Upravo zbog ove ipostasne ljubavi, koja čoveka emancipuje od njegove okrenutosti nebiću. Dakle, sasvim je jasno da za Maksima palo čovečanstvo jeste vučeno željom za užitkom, kroz samo ljublje, i od tu dolazi strah od smrti. Jer je strah u stvari samo posljedica, side effect, samoljublja, dok je celokupni pokušaj čoveka posle pada u stvari da se zaštiti od drugih, od rizika odnosa, od izlaska izvan sebe. I onda ima nekoliko citata koji govore o tome prilog, koje ćemo sada preskočiti. Dakle, po Maksimu, čovekov fijasko u odnosu sa Bogom se sastoji u promašaju kad je reč o krajnjem cilju, skopos. I ovo rezultira u negativnom, bolnom iskustvu filaftije ili samoljublja kao troposa ili načina podeljenosti, fragmentacije i dezintegrisanosti. Preći ćemo sada na ono što je za Maksima predstavlja rešenje ovog problema. Jer način smrti treba da bude prevaziđen jednim novim načinom, koji će sada da utiče na celokupnu tvorevinu, taj vreme i prostor, koji su postali faktori razjedinjenosti. Prema tome, jedino hristologija je mogla da anulira ovaj egzistencijalni dekej, propadljivost i truležnost. Jedino otačko naglašavanje na ličnosti Hrista može pružiti vitalnu epistemičku podlogu za rešenje ovog problema. Dakle, prevazilaženje smrti za Maksima biva događaj vaskrsenja. Ontološki, upravo Sveti Maksim potpuno razrađuje posledice ovaplaćenja Hristovoga. Po njemu bi ovaplaćenje bilo besmisleno bez prevazilaženja smrti na ipostasan način. Tako da vaskrsenje postaje uzrok ovaplaćenja. Kaže on, kada je čovjek postao podložan propadljivosti smrti i doveden bio do beznađa života, tada, iz tog razloga, veli on, jedinorodni sin očev je uzeo na sebe telo i smrt. U ovom smislu ne zaboravimo da je druga zajednica u Hristu ona koja nadilazi prvu u raju. Sada, kako ova druga zajednica se odnosi prema problemu podela? Podele koje su iscenjene u Hristu paradoksalno pokazuju da ni jedna od krajnosti koje postoje otvorene ne gube svoje prirodne kvalitete. Tako veli on, Hristos, živeći na zemlji, na način koji je priličan čoveku, podnoseći stradanje, ustaje i boraveći, to jest bivajući sa učenicima, sin dvijetomenos, metatin ekonekrona nastasin. Sin dvijetomenos može da znači živeći ili hraneći se sa njima, kao što znamo iz događaja Hristovog javljanja, posle vaskrsenja iz mrtvih. Sveti Islovenik ovde potom prelazi i baca više svetlosti na taj odnos između vaplaćenja i vaskrsenja. Objašnjava kako su prirode vaspostavljene u Hristu ne samo kroz pomirenje volje sa principom ili logosom prirode, nego i ovde je ključni ontološki poenta njegovim vlastitim izborom da svoj život preda za svoje neprijatelje. A to se desilo kroz njegovo raspoloženje ljubavi za sve ljude, veli Maksim. Potom prelazi na odlomak u kome Sveti Maksim ponavlja paradoksalnu izjavu. Veli on da je to zaista za nepoverovati činjenica i događaj, da je vaskrsenje u stvari bio razlog Hristovog vaploćenja, njegov poznati odlomak koji smo naveli kao naslov ovog simpoziona, poznanje svega silom vaskrsenja, je upravo o tome govori. Dakle, veli on da je vaskrsenje ključni epistemološki argument ili oruđe u rukama crkve i otaca. Zbog ovog života, veli on, vaskrsnog života, je blogos i Bog postao čovek i voljno prihvatio smrt u telu. Jedino vaskrsenje možemo razumeti razlog stvaranja sveta. Jedino eskatološki događaj vaskrsenja Hristovog, iako je ontološki sledi, a istorijski, iako ontološki je prethodi, a istorijski dolazi posle, funkcioniše kao ključni hermeneutički kontekst za svaku epohu. Vaskrsenje po Svetom Maksimu razjašnjava tačan ontološki razlog uvođenja i ovaplaćenja u istoriju spasenja. Kako je vaskrsenjem vaspostavljena priroda? U Ambigvi 21 on komentariše homiliju Svetog Grigorija Bogoslova, sedmu besedu, kako bi objasnio kako je smrt prevaziđena. Taj netruležni način nestvorenog Boga treba prepoznati i treba da bude usvojen od celokupne ljudske prirode, ali to biva kroz telo, po Svetom Maksimu. On veli da je rezultat tog otuđenja od odnosa sa Bogom doveo do uspostavljanja jednog načina postojanja koji ne postoji. A mode of existence that in fact does not exist. To je kod Maksima u Ambigvi 21. Istinsko postojanje, život je se postiže kroz umiranje, jedino ljubavlju prema neprijateljima, to ne dopušta fragmentaciju prirode. A to, kako kaže Maksim, je tada se priroda vaspostavlja i više nema svoju volju, tim gnomin, suprotstavljenu principu prirode ili logosu, nego se nepromenljivo kao slobodna odluka odnosi prema prirodi. Ali kako ova potreba za umiranje može da bude pomirena sa voljom za životom? Jer kao što znamo, Getsimani, odbacujući smrt, Hristos manifestuje želju ili žudnju za životom kao esencijalni uslov ljudske prirode. Čuvajući za nas jednu suptilnu distinkciju, Maksim veli da kako volja za životom, tako i gnušanje od smrti jesu kvaliteti jedne željne prirode koja želi da izbegne, koja teži ka svom skoposu, svome kraju. Prema tome, ideja volje, telesis, je ključna za razumevanje smrti i života. Telesis nije samo povezana za očuvanje života, to je samodržanje. U njegovom disputu sa Pirom Maksim drži da je Hristos ne samo prihvatio strah od smrti, koji je suprotan prirodi, nego je prihvatio onaj strah koji je po prirodi. Ovde leži Maksimov genije. Telesis ili volja nije povezana samo sa životom, nego sa konačnim ciljem čovekovog kretanja, sa teološkom punoćom, katalogom u Hristu. Prema tome, volja bez lične slobode, apteksusion, je beznadežna, budući da jedino ličnost vodi prirodu ka kraju. Zlo, greh i ostalo sve, prema ovom svetom ocu, jesu devijacija od kretanja ka kraju. Prema tome, Maksim nam otkriva ovde da će volja u stvari biti i treba da bude korišćena ne na gnomički način, nego na taj netvarni eskatološki koji će biti darovan čoveku. Prema tome, vaskrsenje kao eskatološki događaj po Maksimu objašnjava istoriju u kojoj, kao što Blauers profesor ističe, čovečanstvo istinski otkriva svoj izvorni svrhu u kretanju samo teleološki, dakle retrospektivno. Kao u istoriji spasenja, rešenje prvo dolazi, pa tek onda razumevamo koji je naš problem. Kako se može ova fragmentacija prirode voljno zaustaviti u našem ljudskom iskustvu. Prateći ove misli Maksimove gdje je smrt viđena kao fragmentacija prirode, on je kadar da poveže sa njom svaku ljudsku grešku ili greh ili problem. Ogroman izbor termina koji on koristi za ovu priliku su naravno proučavani i vrlo su fluidni, ali je Maksim kadar da svaki prima faci na prvi pogled psihološki problem ili stanje, kao što recimo zlopamćenje, poveže sa problemom smrti. Najbrutalnija forma odvajanja od drugih jest u stvari po njemu zlopamćenje, jer tada je rana zadata, to jest nanešena bližnjemu i komada se ljudska priroda. O tome smo već spomenuli, govorili ovih dana. Vrlo je adekvatno na ovom mestu observacija mitropolita Pergamskog, koji kaže da ne prepoznamo jedan konflikt koji postoji između ličnosti i pojedinačnosti u ljudskoj reprodukciji, od tela i krvi i od želje čovečije. Mi ne možemo razumjeti nužnost prirode, to jest rađanja, to jest, oprostite, ne možemo razumjeti potrebu rađanja od ozgo, to jest u duhu kroz nužnost krštenja, neophodnost krštenja. Sveti Maksim o tome kaže, kada povezuje krštenje sa biološkom smrću u Ambigi 42 u Aporiji, veli on, krštenje je rođenje koje ukida ili odbacuje asetisis, neslobodan, a proereton biološki način rađanja i vodi ka večnom biću i besmrtnosti. Metodama, dakle, ljudskog, to jest naučnog, a ne ontološkog, epistemičkog istraživanja, mi ne možemo znati ili možemo vrlo malo znati o smrti. Maksim sa ontološkom semantikom razjašnjava da se smrt i antropološki, ovo je veoma važno, u našem kontekstu života, tela, vremena, prostora, pobeđuje, to jest bori se sa njom, a onda i pobeđuje kroz slobodu i ljubav. Svetitelji su po njemu taj primjer koji, kako on kaže, one ličnosti kadre da ujedine razdeje obe prirode kroz trajno modifikovanje, oblikovanje svog troposa načina života. Iz ljubavi, zbog ljubavi svetitelji, ima taj jedan njegov citat koji se završava: Tatis fiseos efe afton enosos i rigmata. Koje su implikacije svega ovoga za maksimum razumevanje crkve? Crkva kao zajednica ljubavi i života u Evharistiji. Za Maksima uloga ljubavi povezana sa Logosom, jer je Logos otkrivena ličnost jedino kroz ljubav, jeste da ponovo ujedini i time reintegriše sve moduse ili troposa, racionalni, voljni, afektivni, senzibilni ličnosti, i da preotkrije ponovo otkrije njihovo jedinstvo u bićima, u tvorevini, vodeći sve ka eharistijskom učešću u Bogu kroz krajnju zajednicu budućega veka. Smrt može biti pobeđena jedino dinamičkom odnosnošću i zajedništvom, kao što je bilo sinoć u svetoj liturgiji. I hvala profesoru Andrew Lautu za divan citat iz Mistagogije koji upravo opisuje tu realnost. Maksim vrlo opširno pripisuje ljubavi dinamički, objedinički karakter kada kaže da ljubav nagovara, ubeđuje stremljenje volje, tim gnomin, da prati prirodu ni na koji drugi način nego da to bude u skladu sa logosom prirode, onim konačnim. I opisuje kako sa jednom zadivljujućom ontološkom konkluzivnošću, kako se voleće samoprevazilaženje i samodavanje bića ostvaruje. I veli, ljubav je ispunjenje, simplirosis, onim koji nas prigrljuje kao krajni željeni, to je eschatonorekton, i dariva onima koji ga ljube rest ili stasis, spokoj od kretanja. Prema tome, ljubav i sloboda nas oslobađaju, ako možemo, ako bi mi dopustili da poslužim se jednim idiomom od Jana Rasa, od pasivnog samo završetka ili ispunjenja i defanzivne samodovoljnosti individualnog bića. Jedino ljubavlju svako je vođen ka bližnjemu po nastrojenju, kada profesin, i počastuje ga više nego samoga sebe. I druga takva mesta koji pokazuju da je ljubav tropos jedinstva shodan logosu bića. Po maksimu, Sveta Evharistija je nepomirljiva sa čovekovom ograničenošću u smislu tog okončanja smrću. Evharistijsko hranjenje Hristom je za njega način prevazilaženja smrti i ona, poput Svetog Ignatija, Sveti Maksim veli da je ona Sveti Maksim sličan izraz koristi Ignatijevom farmakon Athanasias. Ovo je ono gde nas Sveti Maksim vodi sa svojim odbacivanjem tanatologije i to može da prepozna svaki čitalac njegove misli. Teologija tog monaha i smernog skolastika nas može pomoći danas da ova pitanja još bolje i jasnije artikulišemo, pogotovo u vreme kad postoji konfuzija izazvana različitim pristupima, jednostranim, bilo da je terapeutski ili bilo koji drugi, koji negira kvintesenciju crkve. I da zaključim, a prave zaključke ostavljam za diskusiju, cilj celokupne argumentacije Maksimove Ambigve 7 aporije jeste da u stvari sažme manifestaciju istine koju hrišćani veruju, kako on kaže sledećim rečima, da smo svi članovi tela Hristovoga, da je svi sačinjavamo punoću Hrista koji ispunjava sve stvari na svaki način shodno planu koji je skriven u Bogu Ocu pre svih vekova, sa ciljem da svi budemo vozglavljeni u njemu kroz Sina i našeg Gospoda Boga Isusa Hrista. Hvala vam.
Ovo je bilo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoameričkog i losanđeleskog gospodina Maksima na temu Smrt, vaskrsenje i crkva u misli Svetog Maksima, koje je održao u okviru međunarodnog simpoziona održanog u čast Svetog Maksima ispovjednika na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. A sada poslušajte izlaganje njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina Ignatija o korijenima crkve po Svetom Maksimu ispovjedniku.
Vaša preosveštenstva, dragi oci, kolege, profesori, dragi studenti, draga braća i sestre. Pre nego da počnem sa izlaganjem ovog svog kratkog referata na temu korena crkve, treba bi da kažem za one koji imaju engleski tekst, da je ova srpska verzija malo dopunjena, dakle u suštini nije izvršena nikakva korenita promjena, ali malo je dakle drugačija nego što je inače engleski tekst. Pitanje korena crkve, to jest odakle crkva crpi svoje postojanje, nije teoretsko, to jest nije samo stvar kontemplativnog razmišljenja, već pre svega praktično i životno. U zavisnosti od toga gde su koreni crkve, odnosno odakle ona crpi svoje postojanje, zavisi pre svega njen identitet, ali zavisi i način njene istorijske projave. To je, složit ćete se, od apsolutne važnosti ako je crkva jedino mesto spasenja tvorevine od smrti. Jer prevashodni problem, kako prošli, tako i sadašnje generacije, jeste gde je crkva i na koji način neko može da postane njen deo. Takođe od toga, i slično tome, šta je istinsko postojanje sveta, to je koji je njegov identitet, zavisi vrednovanje istorije i sadašnjeg trenutka. U ovom kratkom referatu zabavit ćemo se maksimovskom eklesiologijom sa tačke gledišta njenih korena i njenog identitete, odnosno gde je izvor postojanja crkve i gde je njena projava. Dakle, gde su koreni crkve po Svetom Maksimu, koje su posledice toga po njen identitet i istorijsko postojanje? Prvo, u pogledu toga odakle crkva crpi svoje postojanje, Sveti Maksim je od svojih prethodnika nasledio dva različita gledišta. Biblijsko i origenovsko, odnosno jelinsko gledište. Biblijski pristup ovoj temi vidi poreklo crkve u događajima vezanim za pojavu Mesije, njegovom oblačenju, stradanju, vaskrsenju iz mrtvih, kao i u sabranju naroda Izraeljeva oko njega. Na osnovu očekivanja jevrskog naroda u poslednje dane, eschates imeres, trebao je da se pojavi Mesija koji će sabrati rasejani Izrael na jedno mesto i na taj način osnovati carstvo Izraeljevo, to je crkvu. Shodno ovom, u okviru biblijskog iskustva, crkva kao istorijska zajednica svoje postojanje crpi iz budućeg događaja projave Mesije i sabranja izraelskog naroda oko njega. U odnosu na ovu veru crkve, u starozavetnoj istoriji ona se projavljuje u događaju izbora Avrama i blagosiljanja naroda Izraeljevog u njemu. Tačnije, izabrani narod Boži i Izrael vozglavljen u licu patrijarha Avrama predstavlja istorijsku projavu crkve u Starom Zavetu, odnosno njenu senku, kako će to kasnije Sveti Maksim da kaže, ili tip, koja će u eskatonu biti vozglavljena u licu Mesije. Prvi hrišćani, poreklom iz judejstva, apsolutno su delili starozavetno nasljeđe u pogledu eklesiologije. Oni su Isusu iz Nazareta i događajima koji su vezani za njega videli Mesiju Hrista i projavu, to je dolazak posljednjih dana u istoriju. Isus Hristos je poistovetio sebe sa Mesijom, koga su očekivali starozavetni pravednici i narod Izraeljev, i o kome su govorili proroci, nazivajući ga čas sinom Božijim ili sinom čovečijim, kako to vidimo kod Danila. To je Hristos potvrdio svojim učenjem i posebno svojim životom, stradanjem i vaskrsenjem iz mrtvih. Prvi hrišćani su poverovali u Isusa iz Nazareta kao Mesiju i shvatili su da su posljednji dani već nastali pojavom Mesija, posebno pojavom i delatnošću Svetoga Duha. Jer po starozavetnim proroštvima Duh Sveti donosi posljednje dane u istoriji, po Joilu. Novozavetna crkva, dakle, kao zajednica apostola i vernog naroda Božjeg u Isusa Hrista je projava i otelotvorenje eskatološke zajednice Izraelja oko Mesije. Dakle, viđeno biblijskim očima, početak novozavetne crkve je plod očekivanja pojave Mesije i događaje koji su vezani za Isusa Hrista kao sabranja naroda Božjeg oko njega. Na osnovu događaja vaznesenja Hristovog i obećanja da će on ubrzo ponovo doći da sudi svetu i da ustanovi carstvo svoje, novozavetni pisci su razumeli da se istina crkve nalazi u eskatom, u drugom dolasku Hristovom i sabranju svih naroda oko njega, dok su istorijski događaji vezani za Hrista i njegove sledbenike samo ikona i predokus ovog posljednjeg događaja. Za razliku od starozavetnog Izraelja, koji u pojavi Mesije i u sabranju naroda Božjeg oko njega video početak crkve, čija suština se iscrpljuje u doksologiji, to jest u slavljenju Boga, prvi hrišćani su pridodali i sjedinjenje s njim, odnosno utelotvorenje svih članova crkve u njegovu ipostas. Otuda se projava novozavetne crkve u istoriji manifestuje kroz krštenje i kroz evharistiju koja se završavala jedenjem njegovog tela, kao utelotvorenje u Hrista. To znači da se pojava crkve u istoriji, dok Hristos ponovo ne dođe, poistovećuje sa evharistijom koja svoje postojanje crpi iz eschatološkog događaja sabranja i postatnost jedinjenja naroda Božeg sa Mesijom. Ovo je posebno važna novina u odnosu na starozavetno shvatanje, odnosno odnosa tvorevine i Boga, i ona će predstavljati ključno iskustvo za hrišćansko shvatanje ontologije stvorenih bića, koje će biti posebno obrađeno u maksimovskoj hristologiji. Ovome jasno svedoče novozavetni spisi, a posebno apostoli Jovani i Pavle, kao i postapostolski oci i učitelji crkve, kao što su Sveti Ignatij Antiohijski, Irinej Lionski, autor spisa Didahik i Prijan Kartaginski i drugi. Za sve njih crkva se projavljuje u Evharistiji, koja je sabranje svih vernih na jednom mestu i najprisnije sjedinjenje s Hristom, koja odražava konačno eskatološko sabranje svih vernih oko Gospoda Isusa Hrista i sjedinjenje s njim, to je utelovljenje u Hrista. Ovo shvatanje crkve se drastično menja u postnovozavetnom periodu, to je od 3. veka pa nadalje, i to na osnovu Origenovog učenja o crkvi. Origen i još neki učitelji iz Aleksandrijske katihetske škole, za razliku od biblijskog pristupa crkvi, istu vide kao pretpostojeću večnu, vanvremensku i vanistorijsku zajednicu duhovnih bića s Bogom. Tačnije, koreni crkve se ne nalaze u budućnosti, kao istorijskom sjedinjenju ljudi s Mesijom, već u preistoriji, to jest u prošlosti kao večnom stanju duhovnih bića u Bogu Logosu. Origen je pod utjecajem Platona i neoplatonizma crkvu video kao večnu zajednicu duhovnih bića s Bogom Logosom, koja postoji pre stvaranja vidljivog, to jest materijalnog sveta, kao i pre uobličenja Boga Logosa. Logos i bića i logitonondon, kako ih naziva Origen, su istine bića i oni su se nalazili u večnoj zajednici s Bogom Logosom sve dok se nisu pokrenuli i otpali od ove zajednice. Kao posledicu toga, Bog je stvorio materijalni svet u kome je zatvorio duhovna bića za kaznu zbog njihovog pada. Identitet crkve, njena suština, shodno originističkom shvatanju, nalazi se u predpostojećoj zajednici duhovnih bića i ljudskih duša s Bogom Logosom. Što se tiče istorijske projave crkve, ona u istoriji crpi svoju formu i svoj način postojanja iz prošlosti i projavljuje se u podvigu oslobođenja duhovnih bića od istorije i materije radi vraćanja u prvobitno stanje. Crkva se shodno originalnom shvatanju iste projavljuje u podvižničkom načinu postojanja ljudi, to jest u oslobođenju duša od svega materijalnog radi ponovnog vraćanja u jedinstvo s Bogom Logosom. Taj proces će se jednom okončati i sve će se ponovo vratiti u prvobitno stanje, apokatastasis tom pandom. Reću, s obzirom na Origena i njegovo shvatanje korena crkve, identitet crkve, njena suština, nalazi se u sjedinjenju duša i duhovnih bića s Bogom Logosom, dok se njena istorijska projava nalazi u oslobođenju duša od svega što je materijalno i u ponovnom sjedinjenju s Bogom Logosom. Originalna eklesiologija je našla primjenu kod mnogih učitelja crkve, posebno u monaškim krugovima. Ova dva pristupa crkvi, biblijski i originalski, očigledno su radikalno različiti i jedan drugome suprotstavljeni. Dok biblijski pristup crkvi, koji istu poistovećuje sa branjem i sjedinjenjem naroda Božjeg, kao i sjedinjenje svega, materijalnog i duhovnog sveta, sa ovaploćenim Bogom Logosom, to je sa istorijskim Isusom Hristom, a što će se u potpunosti ostvariti u budućnosti, a njenu projevu sad i ovde u istoriji vidi u tajni Eukaristije, originalski pristup vidi crkvu kao pretpostojeću, večnu zajednicu duhovnih bića i ljudskih duša sa čistim, neovaploćenim logosom i u tom kontekstu odbacuje materiju i istoriju i sve ono što je vezano za njih, dok njenu projavu u istoriji vidi u podvižničkom životu ljudi, a ne u Eukaristiji. Posledice ova dva različita pristupa crkvi i njenoj projavi u istoriji po praktični život crkve su bile takve da se povremeno javljao sukob između episkopa i monaha, između dakle crkve kao eukaristijske službe i njenih nosioca i monaških lica i podvižnika. Poistovećenje crkve sa eskatološkim sabranjem vernog naroda oko Mesije i sjedinjenje s njim, što je ikonizovala Eukaristija, imalo je za posledicu to da su liturgijske službe i njeni nosioci, episkop kao glava zajednice, sveštenici, đakoni, narod, bili sama projava Boga, to je Hrista. Presvetinjati ovome svedoči. I svaki koji je hteo da bude u zajednici s Bogom, to nije mogao da ostvari ni na koji drugi način, osim u liturgiji i u zajednici sa episkopom i ostalim članovima iste. Suprotno ovom, originistički pristup crkvi je stavljao akcenat na podvižničkom životu i u podvižništvu i uspunjenju zapovesti Božje video prisustvo Božje. Liturgija i nosioci liturgijskih službi su za Origena i originisti bili nevažni za spasenje ili u najboljem slučaju nešto pomoćno i drugostepeno u životu crkve. Autoritet episkopa i ostalih liturgijskih službi koji izvirao iz eskatono i svoju projavu nalazi u liturgiji nije poštovan u mnogim monaškim krugovima jer su oni autoritet u crkvi dovodili u vezu sa podvigom i monaškim životom. O sukobu između liturgijskih službi, posebno episkopa i monaških lica, kao i sukobu između Eukaristije i podvižništva, koji se zatim reflektovao i na celokupni život u crkvi, ne treba posebno pominjati i njega dokazivati. On je očigledan u istoriji crkve i traje do danas. U čemu je suština Maksimovog shvatanja toga gde su koreni crkve i na koji način se crkva projavlja u istoriji u odnosu na ova dva navedena eklesiološka pristupa? Sledeći biblijsku tradiciju, sveti Maksim takođe vidi korene crkve i njen identitet u budućnosti, u eskatonu. Sledeći biblijski pristup crkvi, sveti Maksim je video liturgiju kao ikonu tog poslednjeg događaja. Liturgija je po svetom Maksimu otkrivenje budućeg carstva Božjeg, otkrivenje Božje želje i namere u vezi sa svetom i čovekom. I za svetog Maksima, poput Ignatija, istorijska projava crkve se ogleda u krštenju i Eukaristiji kao sabranju oko jednog episkopa, kao oko Hrista i sjedinjenju s njim. I to je ikona buduće istine, budućeg sjedinjenja svih sa Gospodom Isusom Hristom. Ovo nalazimo u Maksimovoj mistagogiji, ovaj pristup crkvi kroz Eukaristiju. U ovom segmentu eklesiologija svetog Maksima je identična sa biblijskom i sa eklesiologijom ranih otaca kao što su Ignatij Antiohijski, Irenej Lionski i drugi. Za razliku od biblijskog pristupa eklesiologiji, Maksimove eklesiologije kosmičke prirode. Dakle, biblijski pristup vidi crkvu kao jednu konkretnu, odnosno mesnu zajednicu. Dok je maksim vidi u kosmičkim dimenzijama. Sva bića, a ne samo ljudi, ne samo jedan konkretan narod, su stvorena sa ciljem da se sjedine s Bogom Logosom, ovoploćenim Sinom Božim, Gospodom Isusom Hristom, i da postanu telo Hristovo. Logos i tvari i logiton ondon su po shvatanju svetog maksima Božje želje da se sva stvorena bića sjedine s Bogom Logosom, koji bi se na ovaj način otelotvorio, ovaplotio i postao Hristos, dok bi se stvorena bića u Hristu obožila, pri čemu stvorena bića ne bi izgubila svoju različitost u odnosu na božansku prirodu Boga Logos. Ovo temeljim na sedmoj aporiji svetog Maksima ispovednika. Rečju, Bog je stvorio mnoga bića i na kraju čoveka sa željom da se sjedine s Bogom Logosom i da postanu telo Hristovo, ne prestajući da budu to što jesu po prirodi, stvorena bića. Ili liturgijskim jezikom izraženo, Bog je po svetom Maksimu stvorio svet iz nebiće u biće da postane kosmička liturgija. I to je po Maksimu istina postojanja stvorenih bića koje će se ostvariti u budućnosti, u eskatonu, jer je to pokazao Hristo svojim ovaploćenjem i vaskrsenjem iz mrtvih. Sadašnja projava crkve kao eskatološke i kosmičke realnosti je ikonijska i ogleda se u Evharistiji. Međutim, sveti Maksim je mnogo toga uzeo iz podvižničke monaške tradicije, jer je i sam bio monah i pokušao je bogoslovski, a zatim i praktično, da tu tradiciju inkorporira u biblijsku eklesiologiju. U čemu se ogleda ta inkorporacija podvižničkog iskustva u liturgijsku eklesiologiju, najpre na bogoslovskoj, teoretskoj ravni, a zatim i praktično? Već smo naglasili da po shvatanju svetog Maksima crkva ima kosmičku dimenziju. Bog je sve stvorio sa željom da postane telo Hristovo, to jest da se sjedini s Bogom Logosom i da postane crkva, to jest carstvo Božje. Rečju, Bog je stvorio sve iz nebiće u biće da učestvuje u životu Svete Trojice kroz lično Sina i da tako živi večno. To je sjedinjenje Boga i tvorevine, tvarnog i netvarnog, to je tajna Hristova, kako to naziva sveti Maksim ispovednik. Vidite odgovor 60. Talasiju. Bog, međutim, nije hteo da se ovaj njegov plan ostvari mimo slobodnog pristanka i stvorenih bića. U tom cilju Bog je na kraju stvaranja stvorio čoveka sličnog sebi, to je slobodnog, kako bi se ovo sjedinjenje svih bića s Bogom Logosom ostvarilo i slobodom stvorenih bića i njihovom željom, a ne samo željom i delatnošću Boga. Radi ostvarenja ove Božje zamisli, potrebna je istorija kao proces slobodnog ostvarenja ovog Božje plana, to je ostvarenja jedinstva Boga Logosa i celokupne stvorene prirode kroz čoveka. Ovo uključuje po svetom Maksimu čovekov podvig. Bez podviga niko ne može postati član carstva Božjeg. I to ne samo podvig kao aktivnost koja je nastala posle prvorodnog greha, već i pre njega. Prvi čovjek je trebao po svetom Maksimu da projavi svoju slobodu, odnosno da projavi svoj način postojanja tako da prevlada podele među stvorenim bićima, koje su posljedica same stvorenosti, a ne samo prvorodnog greha kao takvog, čuvajući pritom njihovu različitost, i na kraju da prevlada podelu između tvarnog i netvarnog i da se sjedini s Bogom Logosom i da na ovaj način sjedini i ostala stvorena bića s njim. Naravno, suština podviga po svetom Maksimu se ne ogleda u tome što bi čovjek odbacio materijalnu prirodu kao nešto zlo po sebi, kakav je bio slučaj sa originističkim podvižničkom tradicijom, već da odbaci egoizam, filatiju, kako bi se sjedinio s Bogom Logosom. Tačnije, podvižništvo se ogleda u tome da čovjek ne proglasi sebe ili tvorevinu za Boga i da je sjedini samo sa sobom ili da se sjedini s njom kako bi živeo večno, nego da prinese tvorevinu Bogu i sjedini je s njim kroz Boga Logos. Rečju, suština čovjekovog podviga je u tome da ne odbaci prirodu, to je materiju, nego da samoljublja okrene u ljubav prema Bogu i drugome i da tako sebe i svu tvorevinu slobodno sjedini s Bogom, kako bi on i tvorevina koja je njegovo telo živjeli večno. Istovremeno, podvig je sredstvom kojim se ostvaruje ovaj cilj, to je sjedinjenje s Hristom, a nije samo sebi cilj. Podvig ima za cilj odricanje sebe, smrt sopstva, da bi se živelo u Hristu, ili tačnije da bi Hristo živeo u nama. Bez sjedinjenja sa Hristom koji se po svetom maksimum poistovećuje sa konačnom realnošću sveta, sa njegovom istinom, jer je kroz Hrista, za Hrista i u Hristu Bog sve doveo iz nebiće u biće, podvig nema nikakvog smisla. Mimo Hrista, koji znači učestvovanje tvorevine u Božjem biću, a samim tim i uopšte postojati, nikakva aktivnost nema smisla, pa ni podvig. Zato istinski podvig po svetom maksimu vodi ka liturgiji. Tačnije, podvig radi crkvu kao liturgijsku zajednicu mnogih oko Hrista i u Hristu. Jer je suština podviga u odricanju od svoje individualnosti i u ostvarenju zajednice čoveka s drugim čovekom, sa prirodom i sa Bogom, kroz prinošenje tvorevine Bogu, čuvajući pritom njihovu različitost. Ovo je eskatološka istina, to je eskatološki Hristos koji se u istoriji projavljuje kroz liturgiju i kao liturgija. Kroz krštenje i liturgiju mnogi se poistovećuju sa Hristom kroz sjedinjenje s njim, ostajući to što jesu stvorena i različita bića i ličnost. Niko ne može postati član budućeg carstva Božjeg bez podviga, to je bez odricanja svog egoizma i bez članstva u Eukaristiji. Zaključak. Šta je proizašlo kao posljedica ovako shvaćene eklisiologije u pogledu teologije i koje su praktične posljedice maksimove eklisiologije po istorijski život crkve? Maksimovo shvatanje crkve kao eskatološke realnosti sa kosmičkim dimenzijama je od velike važnosti, pre svega u ontološkom smislu, zbog toga što ona daje istoriji apsolutnu važnost, zato što je čini ontološkim, konstitutivnim elementom tvorevine. Bez istorije koja podrazumeva stvaranje sveta i sjedinjenje isto s Bogom Logosom, to je bez ostvarenja tajne Hristove, koja je crkva, nije moguće ostvarenje istinskog postojanja tvorevine. Istovremeno, buduće carstvo Božije, buduća istina sveta i crkve ne postoji na drugi način sad i ovde, osim kao istorijska i konkretna eukaristijska zajednica. Carstvo Božije ili buduća istinska crkva nije paralelna realnost sa njenom istorijskom projavom u liturgiji, već je liturgija ikona buduće istine postojanja. Buduće carstvo je događaj koji se još uvek nije ostvario, već on postoji samo kao ikona, kao liturgija sad i ovde. S druge strane, liturgija kao ikona budućeg carstva i učestvovanje u njoj također dobija ontološku važnost. Pripadnost Eukaristiji, koja je ikona eskatološke realnosti, je apsolutni preduslov za večni život svakog bića. Crkva sad i ovde u istoriji ima ikonijsku ontologiju. Ikona nije samo slika prototipa, kakav je slučaj kod Origenista, već jedino prisustvo prototipa sad i ovde u istoriji. Bez ovakvog maksimovskog tumačenja crkve, njene suštine koja se nalazi u eskatonu, liturgija bi bila samo simbol ili pozorišna predstava nalik na stare antičke tragedije, a ne jedno prisustvo buduće istine postojanja tvorevine. Buduće carstvo Božje je za svetog Maksima merilo kojim on meri istoriju i njen način postojanja, jer je ono istina postojanja. Budući da je carstvo Božje, koje Maksim drugačije naziva tajnom Hristovom, nama otkriveno kroz liturgiju i kao liturgija, onda i liturgija postaje jedini prototip načina života čoveka i prirode. Istovremeno to znači u praktičnom smislu da je podvižništvo inkorporirano u postojanju crkve. Međutim, istinsko podvižništvo čoveka je ono koje konstituiše liturgiju, to jest koje konstituiše zajednicu mnogih ljudi i prirode sa Hristom. Jer kroz podvig, kako ga razume Sveti Maksim, mi se odričemo svoje pale ipostasi, odričemo se svog egoizma i upostaziramo se u ipostas Hristovu, koja se u liturgiji otkriva kroz nosioce liturgijskih službi i kroz pričešće u jednom hlebu i jednoj čaši. Otuda je liturgija, iako zajednica mnogih i različitih ljudi i priroda, Hristos. Zato što je ipostas liturgije ipostas Hristova. Tačnije, podvig koji konstituiše liturgiju postaje način postojanja prirode, njen tropos i parkseos, kako kaže se Maksim, bez koga ne postoji ni priroda. Taj način postojanja čoveka i stvorene prirode je liturgija i on je sličan božanskom načinu postojanja. To je sličan je postojanju Svete Trojice koji obožuje tvorevinu. Hvala vam.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj emisiji Katedra donosimo vam predavanje preosvećenog episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima na temu Smrt, Vaskrsenje i crkva u misli Svetog Maksima, održanog u okviru Međunarodnog simpoziona u čast Svetog Maksima, ispovjednika na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 2012. godine. Čućete izlaganje preosvećenog episkopa Braničevskog gospodina Ignatija, koji je govorio o korijenima crkve po Svetom Maksimu Ispovjedniku.